Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. Harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan magaala Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa kamiisa bitootessa 16 bara 2022 akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti immoo bitootessa 7 bara 2015 qabatee dhiyaatee jira. Kan isin keessummeessu an bakka dumaradaati. Qophii keenya har'a galgala kanaa keessatti oduuwwan waa'ee daawwannaa Antoonii Bilinkanii xumuramuu isaa akkasumas godina walqixxee keessatti namoonni hidhamuu isaanii karaa biraatiinis daawwannaa dhumaa Bilinken kanarratti kan xiyyeeffate qabna. Qophii torbanii fayyaas hin qabna. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtanii isin affeera. Amma gara oduutti ceenaa. Oduu har'aa ammoo kan nutti jaallanneetu jira.
Akka mooltan oduu galgala kanaa wajjin an tuujubee horaati. Ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteets Antoonii Bilinken kamisaa har'aa durataa gamtaa Afrikaa Muusaa Faaqii Mahammad waliin Finfinnee keessatti mari'atanii jiran. Yuunaayitid Isteets Afrikaa wal qabatte badhaateef nagaa qabdu ijaaruuf ajandaa gamtaa Afrikaa kan bara 2063 dhugoomsuuf akkamitti gargaaru akka dandeessu ni dubbanna. Akkasumas Yuunaayitid Isteets waa'een daldalaa walaba ardii Afrikaa yennaa ka'u galma gamtaa Afrikaa kan walitti dhufeenya dinagdee naannoo attamiin haala wayyaawaadhaan deeggaruu akka dandeessu tuquudhaan ministerichi marii sana dura dubbatanii jiran. Akka dura ta'an komishinii gamtaa Afrikaa jedhanitti marii har'aa irratti dhimmoota hojiirra oolchuu adeemsa nagaa Itoophiyaa waliin wal qabatan kan haammate ta'uun ibsameera. Dura ta'an kun tuwiitara isaanii irratti akka barreessanitti raawwii waliigaltee diinummaaf wal barbaaduu dhaabuuf dhimmoota naannoo biroo fedhii waloo qaban irratti adeemsa jiru ilaalchisee yaada wal jijjiiraniiru. Marii Finfinneetti geggeessameen booda Bilinken daawwannaa guyyoota 4 Afrikaatti geggeessan isa lammataaf gara Niijeritti qajeelaniiru. Ministerichi Bilinken muummicha ministeeraa Abiy Ahmed waliin kaleessa dhimmoota adda addaa irratti mari'atanii jiran. Dubbiimaan ministerii dhimma alaa Yuunaayitid Isteets Ned Price ministerichi Bilinkeniif muummicha ministeeraa Abiy gidduutti mariin geggeessan michummaa gaarii Yuunaayitid Isteets fi Itoophiyaa gidduu jiru mirkaneeffamuusaa bakka bu'a jedhan. Jiraattonni magaalaa Finfinnee daawwannaa ministerichaa hariiroo biyyoota lamaanii kan haaromsu akkasumas deeggarsaaf gargaarsa maallaqaarra ugura kaa'amee ture kan kaasu ta'uusaa abdii qaban ibsaniiru. Daawwannaa Bilinkenitti aansee Itoophiyaan AGOA'dhaaf carraan kenname bakkatti akka deebi'ullee abdii qaban ibsanii jiran. Itoophiyaan AGOA'tti deebi'uu fedhii isheen qabdu dhugumatti ni qooddanna jechuudhaan Bilinken kaleessatuu ta'uuf ibsa kennanii jiru. Innaa Itoophiyaan waliigaltee nageenyaa sana hojiitti hiikuuf itti fuftee jirtutti marti nu kallattii sirriirra deemaa jira jedhan Bilinken. Roobii kaleessaa Bilinken akka jedhanitti Itoophiyaan hariiroo isheen Yuunaayitid Isteets waliin qabdu fooyyessuuf waliigaltee nagaa naannoo Tigraay waliin ragaame hojiitti hiikuu ilaalchisee fooyya'ina argamsiisuu qabdi. Walitti bu'iinsa naannoo Tigraay waggoota lamaaf ture taansuudhaan Itoophiyaan yeroo ammaa raawwatamaa kan jiru dhiibbaa mirga namaa hamaan jiraachuu dhiisuu isaa mirkaneessuudhaan mara kan haammachiiseef adeemsa cehumsa amanamaa ta'e hundeessuu qabdi jedhan jechuudhaan Iskandar Fireyuuf Kennedy Abaata gabaasaniiru.
Godina Guraagee keessatti namoonni gaaffii naannoo kaasanii hidhamuu isaanii ibsanii jiru. Akka jiraattonni kun jedhanitti hidhaan isaanii irratti raawwate seeraan ala. Poolisiin immoo namoonni kun kan hidhamanii okkora kaasuudhaaf yemmuu yaalaa jiranidha jedha. Gabaasa kanas tujube.
Jiraattonni naannoo kibba Itoophiyaa godina Guraagee akka jedhanitti namoonni dhuunfaa 60 ol ta'an kanneen gaaffii mootummaa naannoo hundeessuu deeggaran jedhaman seeraan ala hidhamanii jiru. Namoota hidhaman keessaa kaan isaanii miseensota mana maree naannoof godinaa himannaarraa bilisa ta'uu isaanii VOA'f ibsaniiru. Miseensonni paartii mormituu paartii haqa hawaasummaa Itoophiyaas namoota hidhaman keessaa tokko ta'uu paartichi beeksiseera. Koomishinarri poolisii naannichaa Alamaayyoo Maammoo garuu namoonni dhuunfaa kun godina Guraageetti jeeqamsa kakaasuudhaaf shira xaxan jedhamanii kashakkaman ta'uu VOA'tti himaniiru jedha. Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarraa.
Partin siyasa harani tinsae saba indartaje damu unde famu isa guya kalesa ifseja. Partichi ifsa finfineke satikennen bordin filano biyalesa bekumsa ammatoko lakiu safi ifseja. Partin kuni tifufu danisi olantumma adabilisumma umatatigrai isa umatatigrai akafalmu dubatejira. Hankina hakafi bulchinsa agari tigrai kestajiru akafalmu kan ifse partichi motumma federala ujjattota motumma nanno tigrai warrenji otan diddama oli kafalti malejirata nifi akakafalti insani gaddifamu aka barum sifi gejemni lafa jalqabamu gafachu isa gabra mikael gabra madini gabase jiram emu gara odubrati cheenu motumani somalia warren mison sota gare al shababi doktoro tafi loltota fakkachu dani bala namarati gestani namota ajje sanirati du'a murtesu isa gabase jira odukanasi akattanoti baldinanasi gesena
Manni murti warana Somalia, hidattoon al-Shabaab doktoraaf angoota warana fakkaatanii dhukaasa raawwatan kanneen ittiin jedhe sadii akka ajjeefaman ajajee jira. Ahmed Mohammed Somalia Maqdishoorraa akka gabaasetti manni murtii oliyyannoo warana Maqdishootti argamu namoota sadii hidhattoota al-Shabaab jedhaman kanneen of jijjiiranii haala lubbuu namaa galaafatu magaalatti keessatti raawwatan irratti adaba du'aa roobii kaleessaa akka raawwatamu ajajeera. Manni murticha akka jedhetti ga'eessi umurii waggaa 38 Mohammed Abdinur Jiiroo maqaa sobaa fayyadamuu dabalatee Dr. Faana jechuun akka waan ogeessa fayyummaa sammuu ta'etti of ibse. Aangawoonni akka jedhanitti bara 2021 manneen nyaataa Maqdishoo keessatti argaman lamarratti boombii darbachuudhaan lubbuu namoota 20 galaafate. Manni murtichaatti dabaluun jiroon yoom akka ta'e ibsuu baatus haleellaa saaliyoomii kubbaa miillaa dugdee magaalaa Maqdishootti raawwatameen namoota lama ajjeese ji'a guraan alaa keessa immoo boombii of wareegaa loltuu tokko ajjeeseef gargaarsa kennee jira. Ittaanaa abbaa langaa mana murtii waraanaa akka ta'an muummiin Huseen Abdallaa akka jedhanitti manni murtichaa Mohammed Abdinur Jiiroo kan Dr. Faanaa jeree of waan Mohammed Abdullee Abookoo kan Bimaaloo jechuun beekamuuf Shariif Mohammed Bargaadlee Ayaanlee kan maqaa Jeegoo jedhamuun beekamurratti adaba du'aa muree jira. Kan umriin waggaa 36 Bimaaloon ajajaa waraanaa of fakkeessuudhaan bara 2019 keessa mana nyaataa Maqdishoo keessaa tokko haleeluudhaan namoota 11 galaafate. Manni murtichaa akka jedhetti Bimaaloon waggaa tokko dura Finxaaleeyyii al-Shabaabiin buufata xayyaara Maqdishoo irratti haleellaa raawwatame gargaaruudhaan loltu tokko ajjeesee jira. Kan umriin waggaa 53 Ayaanleen waraana Somaaliyaa keessaa ajajaa waraanaa ta'uun tajaajilaa turuun ibsamus waraanni garuu ni haale. Manni murtichaa akka jedhetti Ayaanleen baatii guraan alaa keessa galma gabaa Maqdishoo boombiidhaan haleelee namoonni 16 yoo du'an kanneen biroon 38 immoo madaa'aniiru.
Biyyi Maalaawi obomboleettii ishee muudateen gargaarsa addunyaa gaafachaa jirti. Qixxaasa darbee obomboleettiin Fireed jedhamu biyyattii rukute yoo xinnaate lubbuu namootaan 225 galaafachuun isaa gabaasamee jira. Gabaasni kunis itti aanee dhiyaata bal'inaan.
Pireezidaantiin Maalaawii qixxaasa darbee erga obomboleettiin Fireedii jedhamu biyyattii kibba bahaa Afrikaa kana rukute lafti fottoquudhaan kanneen dhibbaan lakkaa'aman galaafate booda balaa biyyoolessaa dhaqqabe furuuf deeggarsa addunyaaf iyyataniiru. Obomboleettiin kun dhuma torban sadii yeroo hunguunne keessatti yeroo lammataaf gara andaara galaana Afrikaatti deebi'ee du'uuf manca'uu qabeenyaa ka dhaqqabsiise yoo ta'u Maalaawii garuu yeroo jalqabaaf mudate. Pireezidaant Laazar Chakaweeraa gadda biyyoolessaa 72 labsuudhaan sadarkaan gaaga'ama asitti nu mudachaa jiru qabeenya nu harka jiru caalaa guddaadha jedhan. Mootummaan lammiilee Maalaawii 10,000 lakkaa'aman kanneen obomboleettii kanaan miidhaman gargaaruuf kwaachaa biliyoona 1.6 yookaan doolaara miliyoona 1.5 gumaachuuf waadaa galeera. Aangawoonni akka jedhanitti biyyattii keessaa yoo xiqqaate namoonni 225 yoo du'an kanneen biroon 100 lakkaa'aman immoo madaa'aniiru. Obomboleettiin Fireedii jedhamu biyyattiif gara biyya hollaa Moozambiikitti ce'ee lolaaf lafti fottoqee biyyoota lamaan irraa namoota 290tti kan hedaman yoo du'an kutaa kibba Maalaawii keessuma magaalaa daldalaa Ijoo Blantyre'iif naannoo isheetti gareen baraarsaa namoota lubbuun hafan barbaaduuf yaalii gochaa jiran.
Ministeri ittisaa United States Lloyd Austin erga raashaan diroonii United States galaana gurraacha keessatti kuffistee booda hanga seerri addunyaa eeyyamutti United States balali'uu ishee itti fufti jedhaniiru oduu kanaafis tujube.
Waraanni United States video kamisa har'a ka waraanni Raashaa ka droonii hordofii United States jidduu seenuudhaan kibxata darbe galaana gurraacha irratti kuffifame gadhiisee jira. Xayyaarri Raashaa Su-27 utuu boba'aa gannaqu yeroo droonii United States MQ-9 duubaan dhiyaate gubbaarra utuu darbu agarsiisa viidiyoon kun. Su-27 ni lammaffaan haala wal fakkaatuun kan itti dhiyaate yoo ta'u yeroo droonitti bira ga'u waraanni United States xayyaarra waraana Raashaa droonii kana waliin walitti bu'e. Enna jedhutti waraabbiin viidiyoo adda cite. Waraabbiin viidiyoo inni dhumaa akka mul'isutti waraabbiin sun itti fufee balaan balleen droonitti dabuu ishee mul'ise. Viidiyoon kun kan gadhiifame ministirii ittisaa United States Lloyd Austin gita isaanii Raashaa waliin waa'ee wal qunnamtii kanaa erga dubbatanii guyyaa tokko booda. Ameerikaan balali'uuf bakka seerri sadarkaa addunyaa hayyamu hundatti socho'uu itti fufti xiyyaarota waraana ishee haala nageenya qabuuf oguma qabuun hojjechuun dirqama Raashaati jechuudhaan Austin reefu ministeera ittisaa Raashaa Sergey Shoigu waliin bilbilaan haasa'uu xumuruu isaanii erga beeksisanii booda gaazexeessotaaf ibsa kennaniiru. Erga onkoloolessaa as hoogganoota ittisaa lamaan gidduutti haasa'an bilbilaa isa jalqabaa ta'u aangawoonni kun beeksisanii jiran oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Ayyee hordoftoota keenya amma immoo gara gabaasaalee keenya birootti ceenaa ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteets Antoonii Bilinken walitti dhufeenya biyyoota lammanii isa sababa wal waraansa waggoota lamaa fi kaaba Itoophiyaa keessatti taasifamaa turee fi lubbuu namootanii 1,500 ol galaafateen kan ka'e laafee ture deebisanii jabeessuudhaa fi hanga'oota mootummaa Itoophiyaa wajjiniin mari'atanii turanii marii isaanii kana keessatti waa'een imaammata ceehumsa haqaatii fi waa'een itti gaafatamummaa dhumiinsa raawwatame dhimma ijoo akka ture gabaasni sindiiseen qopheessite ibsee jira. Dabalanii gabaasa kanaa kunuuti waliin na caqasu. Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteets Antoonii Bilinken yommuu hanga'oota mootummaa Itoophiyaatii fi hanga'oota Tigraay waliin Finfinneetti wal arganii mari'atan sirni buna aadaa Itoophiyaa jalqaba gaarii ture. Gareewwan hunduu wal waraansa hamaa waggoota lamaa fi taasifame keessaa ba'anii walitti dhufeenya isaanii deebisanii jabeessuudhaaf ni barbaadu. Bilinken lubbuu namootan darbee fi namootan hedduu dandamannaa irra jiran yaaduudhaaf yeroo muraasa fudhatan.
The conflict was absolutely devastating. Hundreds of thousands killed.
Dhugumatti walitti bu'iinsichi badiinsa ture. Kan 1,000 lakkaa'amanu du'aniiru. Okkorri saalaa bal'ina qabu dubartoota irratti raawwateera. Miiliyoononni mana isaanii gad lakkisanii baqachuudhaaf dirqamaniiru. Hedduun nyaata, dawaa fi qoricha barbaachaa turan. Hospitaalonni, mannoottan barumsaa, dhaabbileen daldalaa meeshaalee waraanaatiin barbadaa'aniiru. Lubbuu baraaruudhaaf, jireenya jijjiiruudhaaf waliigalteen diinummaa dhaabuu bu'aansa guddaadha. Qawween calliseera. Akkuma wal waraansii dhaabbateen sarbiinsi mirga namoomaa hir'ateera jedhan Bilinken. Hoggantoonni Afrikaa muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmedii fi hoggantoonni Tigraay waliigaltee diinummaa dhaabuu ji'a sadaasaa keessa taasisamee fi isa Yuunaayitid Isteetsiin deeggarame fi akka galataa qaban dubbatan Bilinken. Bilinken oduu gammachiisaa biraas ibsaniiru. Yuunaayitid Isteets gargaarsa Itoophiyaaf taasifamu keessa bakka guddaa akka qabdu himan.
Today I announced an additional $331 million in emergency food.
Har'a lammiilee Itoophiyaa miiliyoonatti lakkaa'aman warreen walitti bu'iinsaa fi hongeedhaan miidhamanii fi nyaata atattamaa fi akkasumas gargaarsa namoomaatiif kan oolu gargaarsa dabalataa doolaara $300,000 fi $31,000,000 kennuudhaaf murteessuu keenyaan ibsaa jedhan. Ogeessi VOA'tti dubbatan tokko waan hunda bakka isaatti deebisuun waan yeroo fudhatuu fi waan battalatti guutamu akka hin taane dubbatan. Garuu Yuunaayitid Isteets gargaarsaa fi bakka addaa qabdi. Jedhaniiru. Joseph Sigal yuunivarsiitii ittisa biyyaalessaatti wiirtuu qo'annoo tarsiimoo Afrikaa irraa akkana jedhu.
And I think that's where the United States has a very critical role to play as a trusted actor, as a guarantor.
Yuunaayitid Isteets akka garee amantaa qabduutti akka wabiitti bakki sun bakka isheen gahee murteessaa itti taphattu natti fakkaata. Yommuu garee wal lammanuu fuulduratti tarkaanfachaa jiran kanatti dantaan lammiilee Tigraay hubatama akka jiru mirkaneessuun ni danda'ama. Birmadummaanii fi dantaan Itoophiyaas akka kabajamu mirkaneessuun ni danda'a jedhan. Ogeettiin biraa VOA'tti dubbatanii Abiy Ahmed walitti dhufeenya Yuunaayitid Isteets wajjin jiru deebisanii arguudhaaf akka barbaadan dubbatu. Sagantaa daldala bilisaa dabalateef. garu akekachisa kapu. Sara Yagari, Washington DC, Director Abata Human Rights Watch, Akanajiru.
What he has been doing is downplaying the atrocities that have occurred by all warring parties, but also his own.
Kanafu wantinni hojjechaa ture hammeenya qaamota waraanaa hundaan raawwatame kan isaaniif qajeelfama mataa isaatiin iddoowwan akka Tigraay keessatti raawwatame xiqqeessuudha. Kanaafu gargaarsa dinagdee United States irraa argachuu barbaada. Daldala bilisaa qabaachuuf, daldala gara Itoophiyaatti deebisuuf michoowwan biroo naannoo addunyaa jiraniif arjoomtoonni fedhii akka qabaatan.
United States, Ethiopia, Afi, Mali, Fi, Barbachisatat. Vanda Felba Brown, Wirtu Stroth Talbotin, Isa Nagenya, Tarsimofi Technology, Isa Brooklyn, New York, Argamurram, Gafi Karol Valdamini, Dioirat Yatefi, Devike Nanijo.
It's a very large, populous country with a hefty military force in the Horn of Africa and has been for two decades a US principal ally in counterterrorism.
Gamba Africa ke set bi ummata heddu fi humna warana qabdula. Wogota kunna lamaf michu United States Sudan. Demma shoror ke summa kutasa naratti wajjatte jirti. Sun ammas wan injirremiti. Dulal shabab ratti gagge famu ke set qoda barbaachisa qabdi. Ethiopian gara fuula duraatti loltoota ishee gara Somaaliyaatti ni ergiti jennee eegna. Kanaaf ajandaan shoror keessummaa ajandaa akkaan barbaachisaadha. Lammaffaan dhimma barbaachisaa United States hubatte tasgabbii dhabiinsa Ethiopiyaa keessaa kan naannoo Tigraay sana qofa akkan taanedha. Dhimmi dhoowuu danda'u guddaan naannolee biyyattii adda addaa keessa jira. Rakkoo hamaa wal waraansi Tigraay keessatti gaggeeffame hordofsiisa. Oromiyaa keessatti wal waraansi yoo babal'ate kana malees waa'ee dhimma amaaraa hunduu furmaatarraa fagoo jiru. Sadaffaa tasgabbii dhabiinsa Oromiyaa keessaa sirnaan dhimma ajandaarra jirudha. Wal waraansi Oromiyaa fi kutaalee biyyattii ka biroo keessatti ka'uu mala. Dhimmi biraan immoo Chaayinaan Afrikaa keessatti mul'ataa deemuun United Statesiin yaaddessee jira.
Blinken nagaan bu'uu isaa Itoophiyaan karaa sirrii irra jiraachuusee ibsanii jiru. United States hawwii ishee ibsiteetti. Garuu yeroo ammaa kana waa'ee sagantaa daldalaa United States deebisanii simachuudhaa fi qophii miti jedha gabaasni CNBC'n daawwannaa ministeera dhimma alaa United States Anthony Blinken Itoophiyaatti taasisanii ilaalchisuudhaan qopheessite.
Hayya hordoftoota keenya qophiin keenya ittaanusi waa'ee dhuma daawwannaa Anthony Blinken kan ilaallatudha. Daawwannaa kana ilaalchisee akka yaadanuuf kennani namoo daandii hayyuu falaasama siyaasaa Dr. Alamaayyoo Birruu as United States irraa affeeree jira. Waliin na caqasu.
Dr. Alamaayyoo ministeerri dhimma alaa United States Anthony Blinken daawwannaa biyyoota Afrikaa lamatti fuuleffate gidduu kana gaggeessanii jiru. Itoophiyaaf Nijeeritti kan fuuleffate jechuudha. Kaleessa immoo Itoophiyaadha kan isaan oolanii. Maaliif Itoophiyaaf Nijeeritti fuuleffatan?
Maaliif Afrikaatti fuuleffatan jechuun gaarii natti fakkaata. Bara Cold War ni jedhamu yookiin immoo waraansa qorraa ni jedhamu sun bakka dhaabbateetii jalqabe. Addunyaan hundumtuu gartokkotti diriirtee humna Ameerikaa jalatti diriirtee waan jiraachaa turtee fi warri Ameerikaa fuula isaanii gara Awurooppaaf gara Eeshiyaatti xiyyeeffatanii Afrikaa ofirraa faccifanii gatanii turan sana booda. Kanarraa kan ka'e gaafa giloobaalizmiin guddatee warri akka Chaayinaa fa'aa kun ekonomii isaanii ol ka'uu jalqabu Afrikaan kun harka eenyuu akka hin jirre hubatanii achirratti xiyyeeffatanii jechaadha diplomaasii isaanii. Kanarraa kan ka'e sochii ekonomii sochii siyaasaa baay'ee adda addaa faana bu'anii Afrikaa harka galfachaa jiru. Inni kun Ameerikaas haa ta'u Awurooppaa guutummaadhaan rifachiisee gaabbisiisee jira. Kanaaf Afrikaa ofitti deebisanii mo'achuudhaa fi carraaqaa jirru Blinken kana shoomanii fi si arfaffaa isaanii deemu isaaniidha Afrikaatti.
Afrikaa keessaa ammoo maaliif Itoophiyaaf Niijeer ta'e?
Ani Itoophiyaa irratti tun dubbattee natti wayyaa. Itoophiyaan egaa akkuma beeknu yeroo waggaa lamaa kana keessatti waraansa siivil waarii guddaa adeemsisaa waan turtee fi isa kana fedhii Ameerikaa waan fudhachuu diddeef hariiroon Ameerikaa dhaaf Itoophiyaa hedduu jiru akka malee badee ture. Kanaaf araarri akka inni ta'uu Iba guddaa gochaa turte Ameerikaaniin economic leverage jedhan iba guddaa gochaa turte. Ibaan kun immoo akka hojiirra bu'u humna haaraa laachuudhaaf faana bu'uudhaaf jechaadha Itoophiyaa irratti xiyyeeffatanii jedhee yaada.
Daawwannaa isaanii Itoophiyaa keessatti geggeessan kanarratti marii aangawoota waliin geggeessan kanarratti dubbiin ijoon waliigaltee nageenyaa TPLF fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti mallatteessametti kan fuuleffate ture. Achi keessatti jechoonni isaan gajjabeessanii kaasaa turanii itti gaafatamummaaf murtii haqaa ce'umsaa kan jedhudha. Maal jechuudha kuni? Maaliif kanatti fuuleffatan?
Kaayyoon ilaalcha kanaa peace and stability jedhan nagaa fi tasgabbii jechaadha. Isa kanarratti keessumaa kan isaanii ija isaanii guutuu irra keewwatanii dubbatanii amma yoo ta'e naannoo sanatti haqni namaa dhiitamaa jira, dimbarri Tigraay buqamaa jira jedhanii kan Eertiraan ammayyuu qooda fudhachaa jirti. Humnoonni Amaaraa biyya Tigraay kan jedhamu sana keessa ammayyuu jiru. Kanaaf inni kun dhuma argachuutu isaaf qaba araarri kun bu'uudhaaf jechuudhaanidha. Hansaan irratti dubbachaa turan inni guddaan isa kana.
Murtii haqaa ce'umsaa inni isaan jedhan hoo Dr. Lamaayyuu?
Murtii yookiin transitional justice jedhanii himatan kun mootummaa irraa mootummaatti ce'umsa osoo hin ta'in waraansa kana keessatti haqni ilma anaanamummaa akka malees dhiitamee jira. Isa kanaaf itti gaafatamummaan jiraachuutu isaaf qaba. Inni kun immoo qoratamuutu isatti jira kan jedhu dhaabbii cimaa godhattee jirti Ameerikaan. Isa kanaadha transitional justice jedhan accountability godhamuutu isaaf qaba kan jedhu. Haa ta'u karaa mootummaa Itoophiyaa wanta kanaa karaa United Nations keessa yeroo baay'eetti dhiyaate mootummaan Itoophiyaa kanaaf fedhii guddaa argisiisee hin jirtu. Maaliif itti gaafatamummaan kun yoo dhufe mootummaan Itoophiyaa guutummaadhaan seera addunyaa keessatti dhiyaachuudhaaf dirqamu waan maluuf kanarraa of qusachuudhaaf yaalaa jiru. Isa kana akka hojiirra oolu kan Ameerikaan amma. Itti jala murtee cimsitee sadaafii United Nations kaasifan.
Haasawa isaanii kaleessaa keessatti Blinken haalli Oromiyaa keessaa kan isaan yaaddesse ta'uu wal dhibdeen karaa marii furamuun barbaachisaa ta'uu dubbatanii jiran kan akkamitti ilaaltu Dr. Lamaayyuu?
Dhugaa kuni dubbii ijoo itti deemanii hin ta'in malee haala Oromiyaa keessaas nagaadhaa fi dimokiraasiidhaan hiikamuutu isaaf qaba kan jedhu dhaabbii fudhatanii kana ergaa kana muummichaaf dabarsanii jiru. Haalli Oromiyaa jedhamu kun garuu maal akka inni ta'e keessatti ibsanii waan himan hin qaban. Waraansa Oromiyaa keessa adeemu haa ta'u mirga dhala namaa dhiitamuu bal'inaan Oromiyaa keessa adeemu kana haa ta'u lola uummatoota adda addaa hedduu jiru haa ta'u maal akka ta'e sirriitti waan ibsanii hin qabani. Dhiyeeffannaa guddaa akka laanneef kuntu waan argisiisu natti fakkaata.
Dr. Lamaayyuu walumaa galatti daawwannaa Antoni Blinken Itoophiyaatti taasisan kanaan haalli jiru ammam gara fuulduraatti tarkaanfachuu danda'a jettanii yaaddu? Mootummaan Itoophiyaa ammam daawwannaa isaanii kana akka dhimma ijootti fudhate gaaffii dhiyaataa jiru kan hojiirra oolchuudhaaf kutataadha jettanii yaaddu?
Kun egaa humna Ameerikaa dinagdeedha. Kanaan duras dinagdee gargaarsa irraa dhaabuurraa kan ka'e nigdiima African Growth and Opportunity Act kan jedhamu sana keessaallee Itoophiyaa moggaatti burraa kan ka'e mootummaan Itoophiyaa hanin dirqame araara kana keessa gala. Kanaaf amma keessallee Blinken gargaarsa doolaara miliyoona 331 gargaarsa ala namummaaf nallaata jedhu. Kana kanatu mootummaan kun utuu hin jaallatiin dirqamee jechaadha fedhii Ameerikaa hojiirra oolchuutti jiraa jedhee yaada. Garuu akkasuma yoo jennu isa transitional justice accountability jedhamu kanas fudhatanii hundumaa hojiirra oolchuu jechuudhaaf garuu narabsisaa jechuudha. Nagaan keessumaa Tigraayiidhaaf mootummaa Itoophiyaa hedduutti ijaaramuu isaaf qabu harkaan fi guddaa adeemee jira. Xumura hin godhataa jedheenii abdadha. Haala jirurraa ta'ee ilaalu. Kun jechuun garuu rakkoon biyya sana guutuu walumaa walumatti hiikama jechuu ta'uu dhiisuu danda'a.
Hayyuu falatama siyaasaa Dr. Lamaayyuu Birruu ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Isinis galatooma carraa kana kennu keessanii.
Ayye kopin kenya tan kopi torbani fayya da kopi arba ke satti isa kan torban darbe wa e da a imma haduli ratti jallanne ni Dr. Asaffa Simeti wajinin gote da gafi jallanne ra jalqamne ittefufna
biyota guddata jiranne fi biyota guddatan jada mangiddu addadumma guddan akajiru hima koranna matamfa maju kana ratti hubannan qabdan mai
an acceptable disparity da mu kan fuda taman kabe da garagar tumman jirbiya yayyali fi biyota duresa akum bai inni harule du tikunna yero ulfa yero da humsafi da humsabo da guya hurtani laman kai na kai sai jiran bai ina har ki sagalta mission on kandan biyota yayyali kai kan rawata muda kunis mayan ni kanin nisu tajajin lifayya kenna mukulkulina kanin kabne ta'u lamata tajajilun tifayya namuhun da birag akkan genye kan ta'u hujjetan fayya be kumsa kabu fi gahumsa kabu kanin arganne ta'u qoricci sila yero baye du'arra hadole bararsu dandau bai ina fi qulqullinaan kan argamne ta'uu kan argisiisudha. Baay'ee garaagartummaa guddaatu jira. Garaagartummaa guddaatu jira. Fakkeenyaaf amma yoo Chad faa ilaalle gara 1000 oli. Itoophiyaa keessa yoo ilaalte gara 1200 keessa haadholee gara 400 du'aadha. Biyya Itoophiyaa keessatti gara 400 fi 200 fakkeenyaaf kan du'u amma Itoophiyaa keessatti kan laatu. Kana biyyoota gurguddoo yoo ilaalan immoo ijoollee dhalatan 1100 keessa haadholee takka lama akkana kan du'an. Kanaaf baay'ee garaagartummaa qaba.
Biyyoota qaroomanii fi biyyoota guddataa jiran keessa adda addummaansaa guddaadha jenneera duuti haadholii. Garuu kana hanqisuuf waan tokko gochuun hin danda'amu maal gorsitu akka ogeessa fayyada?
Ani intendid pregnancy dhiyaachuu danda'a. Namni tokko odoo hin beekin ulfaa'uu danda'a yookiin dirqamee ulfaa'uu danda'a. Kanaaf gaafa odoo hin beekin ulfaa'u yookiin dirqamee ulfaa'u yoo fedhiidhaan hin ulfaa'e tajaajila fayyaa yooma jiraatellee naannoo isaanii jechuudha fudhachuu irratti rakkootu jira. Beekumsa irratti rakkoon jira fedhii dhabuutu jira. Kanaaf yeroo baay'ee garam deemu gara ulfa sana addaankutu yoo addaankutan immoo bakka tajaajilli ulfa addaankutiisaa kun hin jirretti bakka qulqullina hin qabnetti deemu ansifa booshiniidhaaf saaxil ba'u. Kanaaf yeroo baay'ee haatiisi daa'imni silaa ulfaa'e sunis wajjin ni danda'a. Kanaaf hamma danda'ametti ulfi sun kan dirqamaan unplanned pregnancy unintended pregnancy akka hin dhalanne duraan dursanii waan ittiin ittisan waan akka karoora maatii nama hundaafuu keessattuu ijoollee adoolesantii jechuudha ijoollee gaheessota irraa calqabanii hamma dubartii heerumtee warra waliin jirtutti kennuufiin gaariidha. Access salphumatti odoo gatii guddaan baasin keessattuu biyyoota akka keenyaa kana keessatti bilisaan kennama wanni guguddaa barbaachisu garuu hubannoo haaraa argataniidha. Namoonni akka fedhii isaanii malee akka dhufuufne gochuu irratti hojjechuun barbaachisaadha. Karaa biraatiin tarii yoo erga ulfaaniin booda immoo akkuma jedhame namni dirqamee ulfaa'uu danda'a. Gaafa ulfaa'e hamma danda'ametti gargaarsi godhamee fi ulfa san akka dahuu danda'an erga dahaniin boodas kunuunsi fayyaa godhamu postnatal care kan jedhu dahaniin booda akka kennamuuf godhuudha. Yoo tarii lakkii ofirraa naddaanan kuta kan jedhu ta'e safe abortion service jechuudha. Bakka seerri hayyamutti biyyoonni tokko tokko hin hayyamu biyyoonni tokko tokko immoo haaloo akkuma seerattuu dhoowwuu danda'u. Bakka seerri hayyamutti garuu safe abortion service jechuun kennamuu fi barbaachisaadha. Tajaajilli ulfa addaan kutu kan fayyaa qabu jechuudha. Kan biraa ogeessi fayyaa tajaajila kana kennu gahumsa qabaachuu qaba. Gahumsaa fi amantaa tajaajila kana kennu irratti sirriitti qophaa'uu qaba. Qorichi lubbuu haadholee baraaruu danda'u immoo kan waajjira fayyaa addunyaatiin addaan bahee jiru jira. Akkuma biyya adda addaa irratti baay'inni isaa xiqqaachuu guddachuu danda'a garuu kiritikaal kan ta'an hin jiran. Fakkeenyaaf amma akka yo igni abat akad abatu kangun oksitosin je lama, yo berarti akan ini iklam siapa iklam.
Hayye hordoftoota keenya sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanumaan raawwata waan wajjiniin turtanii fi isin galateeffachaa qophii keenya boriitiin amma walitti deemnutti bakka jirtanitti fayyaa ta'as ni jenna nagaatti bula.